Геплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шүгүн 2020 жылдын 22 сентябрь кептенин тийшенби күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шүгүнкү программабызда. Марда каскасыз велосипед сүрөндөрү жериме талыныр. Түркмен хакимиятлери студенттерге пул ивермек түзгүндөрүнө тезе талап кирдиер ва бийлик маалыматтары тыңдаптырдыңыз. Геплешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан одол тезеликтерди тыңдаган уларын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайберди ватанышыдарын. Европа Билелешигинің дашарий шер министрлері Беларусьң оппозиция лидері Светлана Тихановская білінді ұшып, Беларусьң онлар чаритмейтіна белкіде президент Александр Лукашенкада тайлаудан соңқы протестлері ғаршы хиянатшылықлы керекетлер өе авторитар лидерің еңіш қаданмағына себеп болан тайлау қалплықлары білін бағылылықты санкциялары ерізмек метелетіні ары алып маслахатташ ярлар. 9 августа Лукашенко оппозиция өе Гүнбатар юрттор тарапынан қалп қатапынан президент тайлауларында еңізі дейліп ұғылан еділелі бәрі Беларусь Өсі көпчіліклөйі негейліліклер тарстырияр. Европа Билелешігінің дашыр сиясаты өнші башлығы Йозеф Борел 21 сентябрді Тихановская өлін олын дұғышықтан соң Беларусь халқының етатаным хақиқы лидерлік дұйғысыны көркөзіян Беларусь денандарының едерменлігі өй әржәлігі мен қайран қалдырды дейді. Шеледе Борел Беларусьң ва унун яраны Орсетин Европанын Беларусь вакаларына катышмагы барадагы айыпламаларын эрет этти ва муну ичерки иштерге катышмак деп хатаплап болмос себеби демократия һәм адам хукуклары Европа Билелешигинин айратыйынлыгынын өзөнөдүр деп белледи. Брюссельдеги йыгынак Беларусьта полициянын Лукашенко каршы кечирилген көпчүлүктөн жөрүшлөрдө шенбе күнү юзлерче демонстранты туссак эденинен бир күн соң болду. Өзбекстанның премьер-министрінің орынбасары Уктам Барноев коронавирус сынағының оңай нәтиже бермегенінен 2 ай төбірек уақыт кеткен соң COVID-19 кеселінің нәтижелері зерарлы арадан шықты. Барноев Өзбекстанда COVID-19 кеселінен бежер қалған дәуірінде инсульттан әжір шеккенлігі себепті Германияға барылды ва сол жерде 20 сентябрьде кеселханада жоғалды. 56 жасты өзбек ресми февраль айынан бері үкіметтің ово қожалығына ва азық пудығына көзекшілік етті. Бұл өзіпе белгіленмегенінен Озал Бухара вилаятының кеме болу ишледи. Ерли Метпуот Барноевин ягдайның агырдыгыны ве онын коронавирус билен кетелленнен соң демалышы эмели күчлөндүрүлген жамына чатылганлыгын хабар берди. COVID-19 кеселінің нәтижелерінен өлен өзек хөкімет ішкерлерінің арасында Мали министрінің орынбасары Еркен Турсунов ө Қарағалпақстан Автоном Республикасының мезілетінің башлығы Мусо Эрни Йозеф болды. Өзекстан үлкінші коронавирус вақатыны 15 мартта қата болды. 21 сентябрді тас 33 миллион илатлы бұ Меркезі Азия дөлетінде 51789 кеселің бардығы шолсанды 435 адамың өлінігі хабар берілді. Hindiston 1.13 milliard dollarning orasida koronavirus yo'qonchligining ko'payganligiga qaramasdan 5 oydan ko'proq vaqtdan so'ng 21 sentyabrda Kavir shtatlarida maktablarning ochilmog'ini ruxsat berdi. Global darajada koronavirus kasalining 31 millionga yetgan vaqtida shu haftada kasaldan o'lganlarning 1 millionga yetishligi chaqidilar bu yerda Hindistonni global infeksiyaning esasiy harakatlandirijisi hukmida seridilar. Hindiston 5.14 milliondan ko'proq COVID-19 yo'qonch мәсәлән хатавалды ва һәр көн кетел якошан адамлары 100 мең төвөрөге кошулар өлөндөрүн саны күндә 1 меңден көбрәк якорланып 87 мең адам төвөрөгенә йетти. Кетелләнләрнең ва ягылларның хакыйкы саны хат юкоры дилеп хатапланылар. Меркәзи хөкүмәт мәктәпләре 14 яштан 17 яш аралыгындагы окуучыларның мәйләтен ятасында бөлөклөйн катнашмагына рухсат берди. Дели Гуджарат, Керала ва Уттар Прадеш штатлары мәктәп сапакларын тәядән башламагын энтек ирдигин айттылар. Инде хөкүмәт март айында 10 миллион адамның турмышын вайран иден берк чаклендермәләре йөрдипте. Премьер-министр Нарендра Моди кәбер бейлек юртлар ялы чаклендермәләре кайта дан дурмуша кечирмеги ислимияр соң кайларда унун хөкүмәти көп отлы маршрутларында ичерки учушларда баадарларда ва ресторанларда кирдилен чаклендирмелери еңиллештирди. Символика хадымда дүнья белли Тадж Махал һәм 21 сентябрда 6 айын ичинде илкинчи кадак кәбир чаклендирмелерин һәм саглык талапларының бер жай дилмегендә кайтадан ачылыр. Чехияның саглык министры Адам Войтах Европада коронавирус кетелинин икинчи кадак күчлү яйрыган вакытында Европа Билелешигинин бу агдай урдунда кетеле каршы алынып барылган чаралардын танкыйт эдилмегенден соң вазифасынан чекилди. Пандемиянын экинчи толкуну менен жүзүбүз болгон Чехия кетелин жайрымагына каршы чаралардын көпөсүн томсун башында ятырыпты. Европаның кетелдерің өңін алыш ве көзекчілік меркезінің хабарына өре, соңқы 14 күнді Чехияда кетелдерінің саны 100 мүн адама 193 неатағы барабар болып тұрым. Хорматлы радио дүңлейчілері, сіз күнің кәбір тәділіктері білен таныш олдыңыз.